Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 28-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anyň Gurban alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulun habarlaryň başyny türkmen hökümetiniň goňşy Irandaky hüjümler barada dymmagy ýylatdy. Howatirlenme döredýär diýen habarmyz çekýär. Şeýledi. 5-nji günüň günörtanynaky görkezdilere görä 12 günlük uruş İsrail-İran konfliktiniň netijeleri diýen atlan çap eden synymyz iň köp okolonlaryň biri boldy. Bulardan başga Abbasanyň döwlet sekretary Rubia türkmen kardeşi bilen İsrail-İran konflikt barada gürleşdi diýen habarmyz okuwçylarymyzda köp gyzyklanma döredeni meňdiýär. İki sebepten demir yol gatnawy yatdy. Taksi narhlary ýokarlanýar. Manadyň bankomatdan çekmäge ruhsat berilen mukdary arttyrly diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirlerinizi ýazmaga, jaň edip aýtmaga çagyrýarys. Şeýledi. Öz tejribelerinizi, özüňizi mälim bolan maglumatlary Azatlyk bilen paýlaşsaňyz sizden minnetdar bolardyk.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiňle ýartyňyz. Aktivist Murat Düşenow gormak üçin halkara kampaniýasy başlandy diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri 27-nji ýunyna habar berdi. Norwegiýanyň Helsinki komiteti, Türkmen News, adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy, adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy we Merkez Aziýadaky adam hukuklary birleşigi Türkmen häkimiýetlerine ýüzlenip raýat jemgyýeti aktivist Murat Düşenow garşy bildirilen jinayet aýyplamalarynyň derhal ýatyrylmagyna çagyrdylar. Aktivistin gorugyny döredilen kampaniýa başlan guramalar Düşenow bildirilen aýyplamalaryň onuň alyp barýan iş sebäpli aralmak niýetinden uralýanlygyny öňe sürýärler. Şeýledi, hukuk goraýjylar häkimiýetleriň Düşenow-y azat etmegine çagyrdylar. Onuň özüne we maskalasyna parahatçylykly raýat azatlygy işçiň lükler üçin edilýän basyşlaryň derhal bes edilmegini talap etdiler. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Murat Düşenow'un tutsaklık mühleti 14. iyunda doldu. Emaul öyüne dolanmadı. 2021-ci ilde tutsak edilip 4 yılını türmede geçiren oğluna savrısızlıkla garaşan ene onun gözlüğüne çıkmalı oldu. Tezegül Mehmedova Azatlık Radyosu ile 26. iyunda eden sökvetteşlüğünde şiirli gurrun verdi.
Oğlum Murat 14'ine gelmeldi gelmedi. Men 12. koloniya can edip soradım. İlkinci biri dedi. 9'a koy verildi. Son kolorunum yine neçe can esemem cevap vermedi. İlkinci trubkanı koy verdi. Men onun 9. koloniya bardım. Abdüşkür türmesine. Onlardan soradım. Düşüyordum. Düşüyordum dedi. Onun men görüp bilerim mi diysem görme bilen ok dedi. Zat geçirip bilen mi diysem yok zat beyle de dursun. Yekece spiçka da geçirip bilen ok dedi. Akoşkoda oturun. Onun menem men ona arz edecek. Men başka yerlere arz ederim diyemden son. İki saniye erkek kişi birim gelin gelip meni kabinete salıp soruq ettiler. Sen nereden eştip geldin, nereden eştin dediler. Menem men eştmene hakkım yok mu dedim. Yo hakkım var yöne nereden eştenin ait dedi. Менем шо жаңыда номерлерме, дейдім, шо номерден ештім мен, дейдім. Бір жоғап бермеді, бірінен ештім, дейдім. Оның, инді нәм чүйін мен, дейдім, оғылым көрмелдер, көркізім зоқ, дейді. Боле затларын кечірейін, болман бір көйнік балық кечірмелі. Бора нәч, өнен бәр ятанадым, дейсім, штақ оңына кетірілді, дейді, нақарыны қоу сәредес, дейді. Ай, бәрін нақарыны қоу сәреділ, емі сәреділ, оның мен оны көрмесім білім оға, дейдім.
Деп теді Гүлмәмедов айтты. Мұрат Дүшемов тұстығылық мөхлетіні ЛБЕ 12 колониясында кечірді. Хәдір ол Түркмен аваттағы ЛБД 9 түрмесінің деслапқы тұстық ханасында сақланяр. Түркмен Ньюс нешірі Дүшемова ғаршы бір тұстығын шикайет еденлігіні хабар верді. Тәді Үлмәмедова оғылы Мұрат Дүшемова көрме үчін түрме 2 едік барыптыр. Ені оғылы үчін алып барын затларыны кечірмәгі рұқсат алындығыны, ема өзіні оғылының тұстығылықта сақланмағының себебінің дүшіндірілмәнлігіні белледі.
Yöne şu ilki varamda da aittim, neyme sebepten bastınız deydim. Olam urş olttur, urşuptur deydi. Öz diyeninizi, özünüz inanyanız mı? Adım bilen urşayan adam, del görünün de tanarsın aşon deydim. Önüm töhmet bilen gitti deydim, yine töhmet at yanız deydim. Ona ikinci sapar varamda da zatlarım geçirdi. Onun görkezem zok, görkezmek kadağın görkezcek değerliydi.
Tədə Ulmamedovanın türme yolbaşçılarını görmək önceden təqəllaları netice bermendir. Onu tutsa xananın yolbaşçılarının